Agurtu nahi genuke Ainhoa Aznarez, Nafarroako Parlamentuko presidentea. Ainhoa Aznarez, egunon.
Kaixo, egunon.
Zukze ondorio atera duzu martxoaren 8ko greba eta mobilizazioetatik, ze irudirekin geratu zara?
Bueno, arrota pozik, ez? Iazko martxoa 8an galanta izan baldin bazan, aurtengoan ikustu dut galantagoa izan dela, ez? Noski hemen Nafarroako emakumeok, emakume feministok, grebaren bozarratzekin bat egin genuen, horrela, bueno, ba, kalean ikusi gara, elkar ikusi gara, pentsionistak, ikasliak, zaintza arloan aritzen garenok, enpleguaren prekaritatearen kontra gaudenok, eta beste kontsumo baten alde garenak, ez? Zeren, bueno, kaleetan aldarrikatego nuen zapalkuntza desberdinak gurutzatzen gaituztela, eta horri aurka egiteko, bueno, feministok mai gainean ipintzen ditugun politika eta demokraziari bultzada emateko politika horiek behar ditugula. Eta horregatik, bueno, ba, nik uste dut oso arro egoteko eguna izan zala.
Aitzitik ikusten da eskuineko alderdien artetik bati bat boxen eraginez aldatu egin dela emakumeek jasaten duten indarkeriaren karakterizazioa, ez? Genero teoria esaten diotena orain gaitzetsi egiten dute. Kezkatzen zaitu?
Bueno, nik uste dut elkartu behar gaituela berrez ere feministo guztioi bueno, horrelako matxista politika horiek egiten dituzten alderdiei kontra bueno, ba, elkartu behar gaitu indarkeria matxistari gabeko bizitza anitzak aldarrikatzea, arrazakeri gabeko bizitzak aldarrikatzea, osasun eta hezkuntza sistemarako sarbide arrastu dadila aldarrikatzea, eta etxe bizitza eta prestazio sozialak bermatzea ere. Hau da, guk mai gainari pintzen duguna da eskubide guztiak denontzat izan behar direla. Eta hori heteropatriarkatu kapitalista eta rasista bati planto egiteko politika egitea da, eta horren aurrean dauzkaguna, bueno, ba, bere ikusi behar dute zer nolako politika nahi dituzte egin, baina feministok kalean aldarrikatu dugu beste politika batzuk egiteko erantzunak ditugula.
Jarriko gara hauteskunde begira, baina aurrez eta testu inguru honetan berean Lamanadaren auzitegi goreneko fiskalak azpimarratu du sexu erasoa izan zela. Etzela sexu abusua izan, biktimei ezintzaiela heroi gisa jokatzeko eskatu, hori ere zehaztu du. Gorenari jurisprudentzia argia eskatu behartzaio?
Noski baietz, baina jurisprudentzia argia izateko eta argi gera dadin, karo, juristek ere eta epaiak diren pertsona guzti hauek formakuntza berezi bat izan behar dute. Formakuntza berezirik gabe, hau da, perspektiba feminista eta genero perspektiba ikuspegi hori gabe, ezin daitegula gure epaitegiak feminizatu, eta orduan egia da gero ere, bueno, hortikan ateratzen diren epai guztiak ez daukatela perspektiba hori. Beraz, formakuntza behar beharrezkoa da, sexu arazoa izatetik abusua izatera pasatzeko.
Hauteskunde begira, senaturako azkenean hautagaitza bateratu aurkeztuko dute, geroa bai, EH Bilduk, Podemos alduguk eta Izquierda Ezkerrak, ze balio ematen diozu akordioari?
Beno, estatuan ikusi dugu ikuspegi desberdinak daudela, baina tamales, bueno, ba, hainbat alderdi esanguratsuek bat egiten dutela, ez? Hau da, UPNek, PPek, Ciudadanosek eta PSNek, alderdi sozialistak modu aktiboan partu hartu izan dutela eta hartzen dutela, ba, murrizketa sozial eta ekonomikoetan, eta arazo politikoa konpontzeko elkarrizketa ukatzen dutela. Horregatik, bat egiten dugu horrelako konfluentzia batean, senatua ezin daitekeelako erabili herritarron eskubideak ukatzeko, eta Nafarroak lagundu behar duela, beti egin duen bezala, elkarrizketaren, desberdinen arteko adostasunen eta anistasunaren eredua esportatzeko, eta gainera arazo politikoen aurre nik uste dut konponbide baketsuen alde eta elkarrizketaren bidean inplikatu behar dugu. dugula horregatik, bueno ba, geure identitatean baitatzen dugun nafartarrok eta kasu honetan lau alderdiok eratzen dugun konfluentzia honetan, gure autogobernua eta beste lurralde batzuen errespetua defendatzen dugu, bai? Eta hor dozkogu bestela ere, bueno, 155. artikulua edo 155. artikulua horren kontra beste politika batzuk egiteko aukera izango dugu, bueno, ba, senatuan lau alderdiok bat egiten baldin badugu.
Aldiz, kongresurako nahi zuen Uxue Barkos lehendakariak hautagaitza bateratua, baina Podemos etzegoen horren alde.
Bueno, Podemosek egin ditu konfluentziak estatu mailan izquierda ezkerrarekin eta gainontzeko beste alderdi batzuekin. Beraz, orain, guk mai gainean adostu duguna izan da senaturako. Senatuak hor dauzkagulako gure herrialdeetan egin behar diren politikak bueno, jasotzen dituen kamara hori, ezta? Eta hortan bat egin dugu. Orain ikusiko dugu gainontzuk alderdiok nola egiten ditugun bueno, kongresurako, parlamenturako eta bestelako erakunde batzuetarako konfluentzia. Baina oraingoan ikustu mai gainean ipini behar dela senaturako bat egite honek ondo karriko digula, ze hiru senatari atera daitezke hauteskunde orokor hauetan.
Zerrenda bateratuak egingo dituztenak, hauteskunde guztietarako UPN eta PP dira, eta badirudi Ciudadanos ere batuko zaiela. Fronte baten osaketa ikusten da hor, egungo gobernua boteretik kentzeko esan dute.
Bai, bueno, azken urteotan ikusi duguna izan da, bueno, ba, Espainiar estatuaren garapenak agerian utzi duela modu desberdinak daudela bere konfigurazioa egiteko eta egun estatua osatzen duten naziokiko eta herriekiko harremana ulertzeko, ez? Eta horrela ikusi dugu, bueno, zuk esan zuen bezala, hainbat alderdi, UPNek, PPek, Ciudadanosek eta Voxek eta baita ere hemen alderdi sozialistak iragan ilunera bueltatu nahi dutela, hau da, beltzez jositako iragan hartara, nodo hartara, ez da, eta honek zer egiten du, ba, nik uste dut beraien baitan sentsibilitate desberdinak duela ukatzen dutela, eskumenak murriztuz, autogobernua erabat suntxituz eta garapen estatutarioak galaraziz, ez? Eta horren aurrean, bueno, ba, beste planteamentu politiko eta demokratiko batzuk ipini ditugu.
Zenbakik emango balute Podemos oraingo laukoaren gobernuaren formula hori errepikatzaren alde izango litzateke?
Bueno, nik uste dut lau urte hauetan asko sendotu dugula lauron artean daukagun gobernu konpartitu hau, bai, parlamentuan eta baita ere Nafarroako gobernuan eta laukoteak egin dituen politikak, bueno, sendotu dituela giza eskubide politiko kultural gehiago, ez? Nafarroa bazetorren azken legealdian soilik aurrekontu bat adostuta eta aprobatuta eta geuk lau urtez aurrekontuak horrela eman ditugu. Aurreko legealdian UPNek eta PSNek, bai, hor izan zuten ezkontza horrekin, gero dibortziatu izan ziren, baina ezkontza horrekin soilik lehenengo urtean aurrera atea zituzten aurrekontuak eta guk lau urtez, lau alderdi ezberdinok aurrekontuak atera ditugu aurrera. Gris Barcina edo Gris Txibite edo Gris Esparza horren aurrean Nafarroako lerutxu bat azaldu dugu eta hori eskubideak bermatzen, eskubideak areagotzen eta eskubideak sakontzen ikusi da, ez?
Hortaz bai, zen nahi dut hortaz erantzuna bai da, formula hortaz, errepikatzeren aldeko litzateke Podemos, baldin eta zenbaki horretarako aukera emango balute?
Hortaz, formula ona izan da eta hortaz zenbakiak emango balute, gu hor izango gara.
Bai. Laukoaren ez egonkortasuna azkenaldian ekarri duena Podemosen barne krisia izan da, besteak beste. Aldugu Podemos krisi larria bizi izan du, taldea bitan zatituta, eta zure parlamentuko presidente kargua auzitan.
Bueno,
nola bizi izan duzu?
Bueno, ba, eso es ondo, ez? Gauza da, krisia ez duela Podemos alduguk izan, baizik eta lau parlamentarik izan dutela. Podemos alduguk 2015. urtean akordio programatikoa sinatu zuen, sinatutakoa aurrera eraman dugu, guk hitza ematen baldin badugu eta sinadura ematen baldin badugu, hortan gaude lanean buru belarri gauza guzti horiek, politika guzti horiek aurrera eramateko. Beraz, krisia krisia laurena da, krisia ez dauka Podemos alduguk.
Ze azalpen bilatzen diozu zu krisi honi? Personalismo kontua da?
Bueno, personalismo...
Parte hartzeko mekanismoak berrikusi behar dira?
Personalismoa, bai, zeren ikusi dugu, bueno, ba, lehen idazkari nagusia izan zanak primarioetan galtzen baldin badu bere idazkaritza nagusia, eta hortik aurrera berak planteatzen ditu, berak nahi dituen politika guzti horiek, bueno, ba, hori personalismo eta infantilismo hutsa da, zeren aurrean genukagun legealdi oso garrantzitsu bat, legealdi honetan alde batera utzi ditugu orain arte egin diren politika guzti horiek, eta legealdi honetan izan behar ginen tinkoak bulubelarri aritu legealdia aurrera emateko, eta horren ondorioa izan da, bueno, apeilaren bian parlamentuak bere lana uzten duela eta konpromesu hori aurrera eman dugula.
Eta nola geratu da alderdia orain baigiren zatiketaren ondoren?
Bueno, alderdia geratu da, alderdi bezala. Orain baiko lau parlamentariok ez dute errepikatuko, baina Podemos alduguk sendotu egin da, horrelako egoerak ere sendotzen dute alderdi bat, eta gainera ipintzen gaituzte norbera nun gauden, ze proiektuekin gauden, Podemosen proiektuekin gauden, edo nire proiektu pertsonalista, infantilista batekin nagoen, edo ez. Nik badakin non nagoen.
Inkestek atzerakada agintzen dizueten nola nahi ere?
Bueno, inkestek atzerakada eman digu, nik uste dut, duela ja 5 urte, ez? Gainera, jakin izan dugu, Podemosek ez daukala behar duen esparrua telebista publikoetan, ez da ere irrati publikoetan, beraz, ez daukagu iaia gure ahotsa edabide publikoetan ipintzeko, ez, aukerarik. Eta horrela izan da, 5 urte hauetan, guk sistema patriarkalari, sistema ekonomikoari, kontsumo sistema honi aurre egiten diogun alderdi bakarra gara, eta horre badauka bere ondorioak, ez? Maia, guk jarraituko dugu, bueno, ba, klase popular guztiek beraien ahotsa defenda dezaten gure instituzioetan.
Nafarroako parlamentuak biktimen eguna gogoan hartuta ekitaldi egingo du. Gaur zer da zehazki egingo duzuena?
Bueno, egingo duguna da omenaldi xume eta intimo bat, ez? Parlamentarioen artean eta parlamentarioan aritzen diren langileen artean. Zeren 12etan gobernuak ere antolatzen du bere egoitzan beste konzentrazio bat. Orduan 12etan egon gara eta ordu batean hemen, bueno, ba nik lau itziz emango ditut, musika ipiniko dugu eta lore sorta bat, bueno, ba biktimen terrorismoaren biktimen eskulturan parean.
Atzoetako biktimen aldeko 8 elkartek modu bateratuan egin zuten oroimen ekitaldia, terrorismoak eragindako sufrimentua sekula ez ahaztearen garrantzia nabarmenduz, eta euren ezinegon adiraziz bide batez EH Bildu aipatu gabe, baina koalizioari erreferentzia eginez violentzia justifikatu zutenak irakundetan daudela esanez.
Bueno, hori norberak bere bizitzatik eta berak izan duen ibilbidetik esaten du, eta bueno, zilegizkoa da, ez? Bakoitzak bere pentsamendua eta bere sentimentuak horrela adieraztea eta azaltzea. Gaur parlamentari guztiak egon gara hemenengo dugun numeraldian, eta hor ikusiko da bakoitza non dagoen, ez? Baina nik uste denok bat egiten dugula sufrimendu guztiekin, terrorismoak eragin dituen sufrimendu guztiekin, eta hori beti aldarrikatu behar izango dugu.
Altsasuko gazteetaz ere galdetu nahi nizun, Auzitegi Nazionalak eman duen epaitik hortik ze ondorio atera duzu? Berretsi egin ditu ia zigordenak.
Bai, bueno, baina terrorismoa ez dela izan, ez? Ere berretsi dute, eta bueno, orain berriz ere zer egin behar dugu? Bueno, ba, demokrazia mai gainean ipintzen dugunak eta bestelako politika judizial batzuk mai gainean ipintzen ditugunok ere, bueno, ba, berriz ere familiarekin, Altsasuko herriarekin bat egin, eta datorren martxoan 24an uste dut, manifestazioa bat izango dugu Altsasuan, eta han egon beharko dugu, bueno, ba, familia, Altsasuko herria eta Altsasuko udalarekin bat eginez.
Amaitu horretik entzule batek larazi digun galdera nahiko nizuke mai gainean jarri, azkar-azkar erantzuteko, Podemos eta Izquierda Ezkerra banaturik joango dira hauteskundetara, ala Unidos Podemosen moduko formularen bat izango da?
Hemen Nafarroan,
bai,
dio,
bai.
Ba, hemen Nafarroan guk izkerdazkerrari ateak irekita uzten dizkiogu, gurekin konfluentzia batera iristeko, eta gero ba, herri-zerri ari gara lantzen, ja zer nolako konfluentziara iristen garen.
Konforme, bai, no aznarez, Nafarroako parlamentuko presidente eskerrik asko gorgoizen Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Zeuek eta izan zoriontsu.